คนไทยได้เปรียบเขานะภาษาเราก็ฟังได้เกิดมาเราก็อยู่ในแวดวงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วคนไทยนิสัยโลเลเหลวไหลเยอะสัตว์มันประกันพรุ่งเลยบางทีรู้ว่าดีแต่เอาไว้ก่อนขอไปทำเร็วก่อนน่าเสียดายคนตั้ง70 ล้านบอกเป็นชาวพุทธ90%กว่าจริงไม่ได้รู้จักศาสนาพุทธเลยเป็นชาวพุทธเป็นไม่ได้ด้วยการเกิดไม่ใช่เกิดมาพ่อแม่เป็นพุทธตัวเองก็เป็นพุทธชาวพุทธเป็นไม่ได้ด้วยการประกาศปฏิญาณสาบานตัวแสดงตัวเป็นพุทธมามกะยังไม่ได้เป็นชาวพุทธถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าสอนแล้วไม่ได้เอามาทำไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเราต้องเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกันอะไรที่ท่านห้ามอะไรที่ท่านให้ทำให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรต้องรู้ที่จริงท่านสอนละเอียดนะว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงนี่เป็นคำสอนที่สมบูรณ์มีเหตุมีผลตลอดไม่ใช่คำสอนที่ให้เชื่อเอาอย่างความเชื่อของศาสนาอื่นเขาก็ดีอย่างของเขานะแต่ว่ามันต่างของเราของเขาเริ่มต้นต้องศรัทธาก่อนอันแรกเลยต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีถ้าพระเจ้าไม่มีนะระบบความคิดที่เหลือเนี่ยเดินต่อไม่ได้แล้วของเราไม่ต้องเริ่มด้วยเชื่ออะไรเลยเราเชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละเราเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงสามารถยกระดับใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่การร้องขอให้ใครช่วยเลยนี่มนุษย์ที่จะเข้มแข็งถึงขนาดปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ได้มันมีไม่มากนักหรอกเป็นชาวพุทธที่แท้จริงยังไงก็เป็นคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรเขาก็หลงอยู่กับโลกไปใช้ชีวิตตามกันไปตอนเด็กๆก็เรียนหนังสือคนอื่นเขาเรียนกับเขาเขามีงานทำเขาไปทำกับเขาเขาแต่งงานก็แต่งกับเขาเขามีลูกก็มีกับเขาสุดท้ายก็แก่ไปตายไปกับความว่างเปล่าไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่พระพุทธเจ้าสอนเรานะให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรจะทำอะไรเราทำสมถะวิปัสสนานะเพื่ออะไรเพื่อยกระดับใจเราให้พ้นจากความทุกข์ทำอย่างไรก็เป็นวิธีการสมถะทำอย่างไรวิปัสสนาทำอย่างไรสมถะก็มีหน้าที่ของมันมีประโยชน์ของมันวิปัสสนาก็มีหน้าที่มีประโยชน์ของมันสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญพระเจ้าบอกสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งมันต้องมีคำด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยไม่ใช่เจริญแบบปัญญาอ่อนเจริญแล้วได้อะไรก็ได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์objective ของเราคือพ้นทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่พ้นทุกข์เมื่อตายแล้วไม่ได้พ้นทุกข์หลังจากตายแต่พ้นเดี๋ยวนี้เลยถ้าสามารถยกระดับใจขึ้นไปได้นะใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงแต่ร่างกายนั้นยังมีความทุกข์อยู่ตามธรรมชาติเป็นพระอรหันต์ก็หิวข้าวง่วงนอนรู้จักร้อนรู้จักหนาวอย่าไปวาดภาพพระอรหันต์เหมือนหุ่นยนต์โรบอทอย่าไปวาดภาพอย่างนั้นผิดมนุษย์มนาคนธรรมดานี่แหละแต่ใจนั้นไม่ธรรมดาใจไม่ทุกข์ท่านผ่านไปสู่ความไม่ทุกข์ได้นะก็ด้วยสมถะและวิปัสสนานี่แหละเป็นเครื่องมือยกระดับใจสมถะกรรมฐานทำไปเพื่ออะไรสมถะกรรมฐานทำไปเพื่อให้จิตใจเนี่ย ได้พักผ่อนจิตใจสงบจิตใจยังมีแรงมีพลังจิตใจกับร่างกายแตกต่างกันร่างกายเคลื่อนไหวมากๆนะมีพลังจิตใจที่หยุดนิ่งมีพลังนี่พอมีพลังแล้วก็ต้องรู้จักใช้พลังให้เป็นประโยชน์คือเอาไปใช้ทำวิปัสสนาไม่ใช่มีพลังแล้วก็อยู่เฉยๆเอาไปเล่นอย่างอื่นไปดูอันโน้นไปดูอันนี้หรือไปรักษาโรคไปอะไรมันทำได้ทำได้แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการเพราะเราต้องการอะไรต้องการความพ้นทุกข์สิ้นเชิงอย่างเราไปรู้ไปเห็นของภายนอกเรารู้ทันจิตของคนอื่นเขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยเรารู้หมดเลยไม่ต้องมองหน้าเลยเขาอยู่ประเทศไหนเรานึกจะรู้ก็รู้เลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพื่อความพ้นทุกข์งั้นเราไม่ได้มุ่งทำสมาธิเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่มุ่งทำสมาธินะเพื่อให้ใจสงบมีเรี่ยวมีแรงถ้าใจสงบได้พักผ่อนพอแล้วเอาใจที่สงบแล้วเนี่ยไปเดินปัญญาไปเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราไม่มีความสงบของใจเลยเนี่ยเวลาเราไปเดินปัญญานะมันจะเหนื่อยจิตใจจะรู้สึกแห้งแล้งไม่มีความสุขถามว่าเราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมไปได้เหมือนกันนะแต่ไปได้แบบลำบากไปได้แบบแห้งแล้งไม่มีความสุขในขณะที่ปฏิบัติถ้าเราทำสมถะได้นะมันเหมือนเราเดินทางไกลที่เรามีเสบียงอาหารพร้อมมีที่พักพร้อมนั่งรถยนต์ไปถึงตรงนี้ค่ำแล้วก็มีโรงแรมให้นอนมีบ้านให้อยู่นะมีน้ำให้อาบมีข้าวให้กินเช้าขึ้นมาเดินทางต่ออันนี้สภาวะคล้ายๆคนซึ่งทำสมถะได้แต่คนทำสมถะไม่เป็นเดินวิปัสสนาอย่างเดียวเหมือนคนเดินทางไกลไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเดินเอาเดินไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้นอนอยู่ข้างทางไม่มีที่พักเหน็ดเหนื่อยตรากตรำอาหารมีกินบ้างไม่มีบ้างน้ำมีอาบบ้างไม่มีบ้างเสื้อผ้ามีเปลี่ยนบ้างไม่มีเปลี่ยนบ้างอะไรลำบากถามว่าเดินให้ถึงปลายทางได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ได้แบบลำบากงั้นถ้าเราสามารถทำได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาก็ดีที่สุดแต่ถ้าทำได้อันเดียวให้ทำวิปัสสนาลำบากเพื่อความพ้นทุกข์ดีกว่าสบายแล้วไม่พ้นทุกข์สักทีเรื่องอะไรชีวิตเราต้องจมอยู่กับความทุกข์ตลอดกาลบางคนมองไม่เห็นนะว่าตอนนี้ทุกข์อยู่แต่ถ้าเรามาหัดเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราถึงจะเข้าใจจริงๆเรากำลังจมอยู่ในความทุกข์บางคนบอกว่าไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยหลวงพ่อเองมาภาวนาตั้งแต่เด็กนะไม่ใช่เพราะว่ามีความทุกข์ในโลกนะอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีข้าวกินมีพี่น้องมีเพื่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครเขามีกันโตขึ้นมาทำงานมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเงินอยู่บ้านก็สบายครอบครัวก็สบายสบายหมดเลยไม่เห็นมันจะทุกข์ตรงไหนเลยแต่เราเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยนะเราเห็นความจริงชีวิตเราที่บอกว่ามีความสุขนะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเท่านั้นเองแต่ว่าความจริงแล้วร่างกายเรานี่แหละมีความทุกข์อยู่ในตัวของมันเองเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวต้องการอาหารเดี๋ยวต้องการขับถ่ายบางเวลาก็เจ็บป่วยจิตใจของเราเองก็ไม่ได้มีความสุขจริงเรามีเงินเรามีชื่อเสียงเรามีครอบครัวมีหน้าที่การงานดีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกมีแต่ใจเรามีอีกสิ่งหนึ่งคือความหิวความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาความหิวความอยากในใจนี่แหละทำให้ใจของเราเดือดร้อนเราร้อนตลอดเวลาเพราะเราเป็นธาตุมันจะมีความสุขได้ไงมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นธาตุเนี่ยถ้าเราบางคนไม่เข้าใจนะไม่เห็นจะชีวิตมีความทุกข์ตรงไหนเลยเพราะยังไม่เคยเห็นถ้าได้เห็นตัวเองแล้วว่ากำลังเป็นธาตุอยู่มันจะรู้เลยว่าทุกข์อยู่ใจมันจะดิ้นรนหาทางออกจากกองทุกข์นี้ดิ้นรนปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมีสิ่งสองสิ่งที่เราควรทำนะคือสมถะและวิปัสสนาสมถะมีหลักการยังไง ในโลกนี้มีคนฝึกสมาธิเยอะแยะไปหมดเลยศาสนาทุกศาสนาก็มีสมาธิทั้งนั้นแหละงั้นเรื่องของการทำสมถะเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยเป็นสากลมีอยู่ทุกๆคนทุกแห่งไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการทำสมาธิสมาธิจะมีรูปแบบมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามนะแต่หลักการมีอันเดียวหลักการที่จะทำให้จิตสงบก็คือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเคล็ดลับของการทำสมาธิอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขจิตใจที่มีสมาธิเป็นจิตใจที่ตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือมันวิ่งไปจิตใจนะวิ่งไปหาอารมณ์เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวทางใจที่พอใจถ้าไม่พอใจก็ดิ้นหนีไปการที่จิตใจดิ้นพล่านไปนี่เรียกว่าจิตใจฟุ้งซ่านจะตรงข้ามกับจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสมาธิคือจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนะทำไมจิตถึงฟุ้งซ่านเพราะจิตต้องการความสุขจิตต้องการความสุขจิตถึงวิ่งพล่านไปอย่างเราวิ่งไปดูหนังไปดูละครดูคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยวิ่งไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสุขคงไม่มีใครวิ่งไปเพื่อจะมีความทุกข์มากขึ้นหรอกเราไปหาของอร่อยของชอบใจกินเพื่ออะไรเพื่อจะมีความสุขเราอยากจะคิดถึงเรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวที่มีความสุขไม่มีใครอยากคิดเรื่องราวที่เราคิดแล้วทุกข์มากกว่าเก่าหรอกธรรมชาติของจิตต้องการความสุขแต่จิตไม่เคยได้รับความสุขที่แท้จริงวิ่งไปหาความสุขด้วยการดูความสุขที่เกิดจากการดูอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างเวลาเราไปดูหนังดูสักพักหนึ่งก็เบื่อแล้วหรือดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ทนดูต่อไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปหาความสุขในช่องทางอื่นเช่นไปฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตฟังอะไรนะฟังไปเรื่อยๆมันก็ไม่เต็มอิ่มในใจอีกใจก็หิวขึ้นมาอีกใจก็อยากได้ความสุขอย่างอื่นอีกบางคนก็ไปนั่งฝันบางคนก็นั่งเข้าสมาธิให้ใจมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้นะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ถ้าเรารู้เคล็ดลับตรงนี้แล้วว่าจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านเพราะมันเที่ยวหาความสุขเราก็ฉลาดซะหน่อยเราหาความสุขมาให้จิตอยู่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทำสมถะเนี่ยอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์คนไหนถนัดที่จะใช้คำบริกรรมอะไรก็ได้บางคนพุทโธบางคนพุทโธธัมโมสังโฆบางคนจะบริกรรมภาษาต่างชาติอะไรก็ได้อย่างคนจีนมาเนี่ยเขาบริกรรมคาถาเจ้าแม่กวนอิมก็มีอะไรก็ได้ถ้าใจมันชอบอารมณ์นั้นนะแล้วเราอยู่ในอารมณ์นั้นใจจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นใจก็จะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวบางคนชอบรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตใจมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตใจมันสบายซะแล้วมันพอใจอยู่ที่จะรู้ลมหายใจมันไม่สนไปที่อื่นจิตก็สงบจิตใจมันเหมือนเด็กซุกซนเด็กนี่เที่ยวซนออกไปนอกบ้านบางทีไปวิ่งข้างถนนเมืองไทยอันตรายมากนะออกไปเที่ยวไปเล่นนะมันอยากมีความสุขมันหนีออกไปนอกบ้านนี่ผู้ใหญ่เห็นว่ามันอันตรายทำไงเด็กจะกลับมาอยู่ในบ้านจะไปบังคับเอาโซ่มามัดคอมันไว้นะเด็กยิ่งดิ้นใหญ่ไม่มีความสุขก็ต้องรู้จักหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อใจเด็กอย่างเด็กบางคนชอบอ่านหนังสือเนี่ยเราก็หาหนังสือมาไว้ในบ้านว่าเด็กมาอ่านหนังสือเด็กมีความสุขเด็กไม่หนีไปสนที่อื่นจิตนี้ก็เหมือนเด็กถ้ามันได้รับอารมณ์ที่มันพอใจนะมันจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นงั้นเคล็ดลับของการทำสมถะกรรมฐานเนี่ยอยู่ที่การเลือกอารมณ์ข้อที่หนึ่งเลยเลือกอารมณ์ที่พอใจที่จิตมันชอบพุทโธก็ใช้พุทโธชอบลมหายใจใช้ลมหายใจชอบขยับมือก็รู้จักการขยับมือนะรู้สึกไปชอบเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปเดินมาใจเป็นคนดูสบายๆดูสบายๆ งั้นตัวที่หนึ่งรู้จักเลือกอารมณ์ต้องดูตัวเองไม่ใช่ไปดูคนอื่นนี่คือเหตุผลที่ทำไมหลวงพ่อไม่เคยจัดคอร์สที่พาทุกคนทำสมาธิพร้อมๆกันเพราะว่าแต่ละคนใช้อารมณ์ของสมาธิไม่เหมือนกันทางใครทางมันนี่คือทางของคนกล้าทางของคนที่กล้าเดินคนเดียวไม่ใช่ต้องไปเป็นกลุ่มเป็นฝูงนะไม่ใช่สัตว์เนี่ยเป็นฝูงพากันเดินไปเป็นฝูงๆนี่คือทางของมนุษย์ผู้เข้มแข็งงั้นหลวงพ่อไม่พาพวกเรามานั่งสมาธิพร้อมกันมาเดินพร้อมกันมากินพร้อมกันมานอนพร้อมกันทุกคนต้องดูตัวเองตอนนี้ควรจะเดินก็เดินตอนนี้ควรจะนั่งก็นั่งตอนนี้ควรจะนอนก็นอนต้องดูตัวเองแต่รู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานอย่างหลวงพ่อเองตั้งแต่เล็กๆมาใช้ลมหายใจตอนเด็กๆหายใจนะแต่ว่าหายใจชั้นเชิงมากหน่อยตอนเด็กๆหลวงพ่อลีท่านสอนนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองมีนับเลขด้วยท่านให้นับถึง10นะพอ10แล้วก็นับ9 8 7 6 5เหมือนปล่อยจรวดอ่ะเราเด็กเล็กเรานับถอยหลังไม่เก่งนับแล้วรำคาญรำคาญไม่เอานี่เห็นไหมมันจับหลักเก่งไหมตั้งแต่7ขวบนะหายใจแล้วนับย้อนหลังรำคาญไม่เอานับ1 2 3ไป10แล้วขึ้นไปถึง100เลย100แล้วนับ1ใหม่อย่างนี้นับไปนับมานะใจมันสบายการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆนะพอใจมันเริ่มสงบมากขึ้นนะคําบริกรรมพุทโธนะเป็นส่วนเกินเป็นของรุงรังเป็นของเกกะก็สลัดทิ้งไปนี่ไม่สบายใจอยู่กับพุทโธแล้วรำคาญอยู่กับลมอย่างเดียวพออยู่กับลมอย่างเดียวนะสบายใจมีความสุขอยู่กับการรู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นลมนะค่อยๆสงบเพราะอะไรทำไมลมมันค่อยๆสงบสั้นลงสั้นลงละเอียดลงละเอียดลงเพราะจิตมันสงบขึ้นเวลาที่พวกเราเกิดกิเลสรุนแรงเราจะหายใจแรงนะอย่างเวลาเราโกรธแรงๆเนี่ยจะหายใจแรงเวลาเรามีความใคร่แรงๆเราจะหายใจแรงใช่ไหมแต่เวลาจิตสงบเนี่ยลมหายใจจะประณีตไปด้วยงั้นอย่าไปแกล้งหายใจให้เบาๆนะแต่ทั้งๆที่จิตฟุ้งซ่านมันจะอึดอัดหายใจไปธรรมดานี่แหละรู้ไปถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็ใช้ลมหายใจนะหายใจไปด้วยใจที่สบายใจที่ผ่อนคลายนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือรู้ลมหายใจลมจะค่อยๆละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปตื้นขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งหยุดหายใจมันหยุดในความรู้สึกจริงๆมันก็ยังหายใจแต่มันหายใจน้อยมันจะกลายเป็นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนะกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างเนี้ยทีแรกมันก็เป็นดวงชัดบ้างไม่ชัดบ้างพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยดวงนี้ก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นต่อไปเราเล่นได้เรากำหนดให้แสงเนี่ยบีบตัวลงมาบีมลงมาบีมลงมาจนเท่าปลายเข็มเลยเล็กนิดเดียวก็ได้นะถ้าแสงอยู่ในจุดที่เล็กมากๆเนี่ยแสงจะเข้มมากเลยความเข้มของแสงจะสูงมากเลยหรือเราจะกําหนดให้ดวงนี้ใหญ่กว้างขวางออกไปไงก็ได้การที่จิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างนะลมหายใจหายไปแล้วจิตไปรู้แสงเป็นอารมณ์นะตรงนี้เป็นเรียกว่าได้ปฏิภาคนิมิตตรงที่เราเล่นได้เนี่ยตรงที่จิตทิ้งลมหายใจแล้วมาจับที่แสงสว่างเนี่ยเรียกว่าอุคหานิมิตแสงสว่างเป็นอุคหานิมิตแต่ตรงที่เราเล่นได้ย่อได้ขยายได้นะตามใจชอบเนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตพอเล่นอยู่อย่างนี้จิตมันก็เคล้าเคลียอยู่กับแสงไม่หนีไปที่อื่นจิตมันตรึกอยู่กับแสงเรียกว่ามีวิตกจิตมันเคล้าอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารจิตมันจะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือแสงเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งถ้าไม่ชอบรู้ลมหายใจใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้ได้เช่นเราเจริญเมตตาเรานึกในใจบริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตานะถ้าเป็นฝรั่งบริกรรมอย่างนี้ไม่เป็นก็บริกรรมอย่างอื่นนะที่เป็นถ้อยคำที่แสดงถึงความอ่อนโยนในใจความเป็นมิตรต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราบริกรรมของเราไปเราแต่งคำบริกรรมเอาเองก็ได้นะบริกรรมไปเรื่อย ใจเรามีความสุขมีความสงบมีความเมตตาเกิดขึ้นนะตรงนี้จะไม่มีนิมิตจะไม่มีแสงนะเพราะฉะนั้นตรงที่จิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่านปฏิภาคนิมิตทั้งหมดนะอยู่ที่ลักษณะอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยจิตจะเย็นฉ่ำสงบลงไปนะแล้วก็ว่างลงพอว่างลงไปเนี่ยเหมือนกับโลกธาตุนี้หายไปเลยนะร่างกายเราก็หายไปโลกก็หายไปมันเหลือแต่ความสุขความสงบความเมตตาแผ่ไพศาลไม่มีขอบเขตทำไมไม่มีขอบเขตเพราะมันไม่มีโลกนะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณจิตที่ทรงอยู่อย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงความสงบชั้นอรูปฌานแต่อย่างถ้าเรายังใช้แสงเป็นอารมณ์นะอย่างทำอานาปานสติเนี่ยเราเข้าถึงสมาธิในขั้นรูปฌานได้เนี่ยสมาธิมีหลายระดับนะอยู่ที่ตัวอารมณ์แต่พวกเราบางคนอยู่ๆก็อยากจะทำอรูปฌานแต่ว่าใจนี่ไม่มีเมตตาเลยใจมีแต่ความเหี้ยมเกรียมนี่เหี้ยมเกรียมเหี้ยมเกรียมอย่างนี้นะอย่างนี้ใจไม่เข้าอรูปหรอกนะทำไม่ได้หรอกให้สำนึกตัวเองนะเข้าอรูปยังไม่ได้หรอกมันยังเหี้ยมเกรียมอยู่งั้นเราดูกรรมฐานไปใช้สติปัญญาของตัวเองดูว่าเราควรทำกรรมฐานอะไรทำอันไหนแล้วมีความสุขก็ทำอันนั้นแหละเวลาเราอย่างเราเจริญเมตตานะจนกระทั่งโลกธาตุดับนะจิตอยู่กับเมตตาทรงอยู่กันนะโอ้ยมีความสุขมากนะถอยออกจากสมาธิแล้วมันจะฉ่ำมากเลยจะเย็นฉ่ำอยู่นานเลยนะมีความสุขมากนะเวลาอยู่ในที่หนาวนะจะรู้สึกอบอุ่นนะเวลาอยู่ที่ร้อนๆจะรู้สึกเย็นมีนะมีพระมาเล่าให้ฟังบอกว่าขึ้นไปอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำแล้วฝนมันตกขึ้นมาหนาวจัดเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะผ้าก็มีอยู่แค่ผ้าจีวรเองจะก่อไฟก็ไม่มีฟืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ก่อไฟผิงถ้าก่อไฟผิงเดี๋ยวงูมันชอบมาอันตรายอีกแต่ถ้าป่วยเนี่ยนะก่อไฟได้เนี่ยองค์นี้ไม่มีอะไรเลยอยู่กับความหนาวเย็นโอ้ยจะแย่แล้วหนาวหายใจหายคอไม่ออกนะอยู่แถวเพชรบูรณ์นะนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงหลวงพ่อนะหายใจนะเหมือนไฟพุ่งออกทางจมูกเลยนะเวลาหายใจร้อนเลยนะจิตนั้นไม่มีขอบไม่มีเขตนะมันไม่มีขอบไม่มีเขตเลยนี่เป็นเรื่องของสมาธิเอามานึกถึงหลวงพ่อแล้วสบายใจจิตมีสมาธิขึ้นมามีสมาธิขึ้นมานะสมาธิมันรักษาร่างกายไว้ได้ไม่ใช่หลวงพ่อเก่งไปช่วยเขานะหลวงพ่อไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกเขาพอเขานึกถึงหลวงพ่อแล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยใจก็เป็นสมาธิขึ้นมาไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะเดี๋ยวจะบอกเราโฆษณาชวนเชื่อเพราะเรารู้จักเรื่องอารมณ์นะอารมณ์อะไรที่เราอยู่แล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นไปนี่คือข้อที่หนึ่งของการทำสมถะข้อที่สองกฎข้อที่สองเวลาที่เราอยู่กับอารมณ์นั้นนะให้อยู่แบบสบายๆอยู่แบบสบายใจอย่าอยู่แบบบังคับจิตให้ต้องอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าบังคับจิตให้ต้องอยู่กับอารมณ์นั้นจิตจะเครียดอารมณ์นั้นน่ะดีถูกใจจริงแต่จิตมันเครียดซะแล้วนะก็ไม่สงบหรอกเคล็ดลับก็คือให้เรารู้อารมณ์นั้นไปอย่างสบายๆรู้เบาๆคล้ายๆแตะๆนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่าไปจ้องอย่างรุนแรงดูลมหายใจก็ไม่ใช่ไปจับลมหายใจไว้อย่างงี้ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นอย่างนี้มันก็เครียดนะจิตไม่สงบหรอกนะรู้ลมหายใจก็แค่นี้รู้แตะๆสบายเนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานนะข้อที่สองนะทำสมถะเนี่ยเคล็ดของมันข้อที่สองคือรู้สบายๆอย่าจงใจบังคับจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะรู้สึกสบายๆไปดูท้องพองยุบก็รู้สึกสบายๆดูลมหายใจก็รู้สึกสบายๆเจริญเมตตาก็เจริญสบายๆนะทำใจให้มีความสุขให้มีความเมตตาทำสบายๆถ้าทำแบบรุนแรงจิตจะไม่สงบนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เทคนิคนะแค่ไหนพอดีถ้าเบาไปจิตจะหลุดออกไปเลยหนีไปที่อื่นเผลอไปเลยถ้าแรงไปจิตจะเคร่งเครียดตัวนี้เป็นเทคนิคที่ต้องเรียนด้วยตัวเองละไม่มีตำราที่ไหนสอนได้รู้แค่ไหนแรงแค่ไหนพอดีต้องสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองดูนะ เนี่ยของหลวงพ่อมันพอดีแค่นี้เองง่ายๆ นะพวกเราก็ต้องดูอันแรกรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขข้อที่สองรู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่สบายๆทำไมต้องสบายมีกฎอยู่ข้อหนึ่งความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราจะมีความสุขได้ต้องมีสองปัจจัยมีอารมณ์ที่มีความสุขมีใจที่มีความสุขใช่ไหมมีอารมณ์ที่มีความสุขรู้จักเลือกมีใจที่มีความสุขในการไปรู้อารมณ์นั้นนะแค่นี้เองแล้วต่อไปเราจะรู้สึกว่าสมาธิเป็นเรื่องเด็กๆง่ายเราต้องการพักผ่อนเมื่อไหร่นะก็พักได้อย่างเวลาเราทำงานเครียดๆนะประชุมกับคนบางคนเนี่ยหาสาระไม่ได้เลยมันพูดเพ้อเจ้อพูดซึ่งไม่มีประโยชน์แต่เราก็เบรกเขาไม่ได้ด้วยบางคนช่วงอย่างเนี้ยหลวงพ่อใช้วิธีเราก็ทำสมาธิของเราลืมตาแป๋วๆนี่แหละทำเหมือนฟังนะนานๆก็แอบออกมาฟังทีพยักหน้าเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยยังอยู่ที่เก่า บางคนนะพูดเพ้อเจ้อนะพูดวนอยู่ที่เดิมนะหาข้อสรุปอะไรไม่ได้พูดมากหรือเรานั่งรถไปรถติดแทนที่จะโมโหโทโสนะรถติดก็หายใจไปสบายๆนี่เป็นบุญของเราที่รถติดทำให้เราได้นั่งหายใจอยู่อีกตั้งนานนะไม่ใช่ไปถึงที่ทำงานเร็วแล้วรีบลุยทำงานเลยเนี่ยมีเวลารถติดตั้งชั่วโมงนั่งหายใจได้เวลาได้ปฏิบัติงั้นเวลาถ้าพวกเราหัดให้เป็นนะจับหลักสองข้อให้แม่นการปฏิบัติมันก็มีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์เท่านั้นเองรู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขรู้อารมณ์ที่มีความสุขนั้นด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจิตใจที่มีความสุขอารมณ์ก็มีความสุขจิตก็มีความสุขแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะสมาธิเนี่ยนะมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นถ้าใจเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นจิตสงบแล้วก็คือจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นฝึกได้ก็ฝึกแต่ต้องระวังข้อพลาดมันมีพอสมาธิเกิดแล้วบางคนเนี่ยสติไม่พอความรู้สึกตัวไม่พอนะมันจะเกิดนิมิตเกิดภาพต่างๆขึ้นมาเกิดรู้เกิดเห็นนิมิตมีทั้ง6ช่องเลยเกิดมองเห็นเกิดได้ยินเสียงเกิดได้กลิ่นเกิดได้รสเกิดสัมผัสทางกายหลวงพ่อเคยเจอนิมิตสัมผัสทางกายด้วยนะแปลกมากเลยเรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อยนะนั่งสมาธิตอนนั้นยังเด็กอยู่ไปบวชวัดชนประทานยังเรียนหนังสืออยู่เลยปิดเทอมไปบวชเนี่ยนั่งแล้วเมื่อยนะมันมีความรู้สึกว่ามีคนเดินมาแล้วมันมานวดให้มันกดลงไปนะเรานั่งหลับตาอยู่เอ๊ะมันเหมือนถูกกดเนื้อที่ขาลืมตาดูนะเนื้อบุ๋มลงไปเป็นรอยนิ้วเลยนะยุบลงไปอย่างนี้เลยเออจับเส้นเก่งไว้นะเอาปล่อยปุ๊บนะโอ้ขาที่เป็นเน็บนะหายเลยนะคิดถึงทุกวันเลยไม่ยอมมานวดให้อีก นิมิตมีทุกแบบเลยนะนิมิตจริงก็มีนิมิตปลอมก็มีนิมิตจริงอย่างพวกเทพพวกอะไรพวกนี้มีจริงๆนะนิมิตปลอมมันก็มีจิตหลอนจิตสร้างขึ้นมาเองก็มีวิธีแยกทำไงถ้าเกิดนิมิตขึ้นอย่าสนใจให้ย้อนมาที่จิตของเราเองถ้าจิตเราสงบกลับเข้าฐานแล้วย้อนออกไปดูนะถ้ายังอยู่ก็ตัวจริงถ้าหายไปแล้วแสดงว่าจิตสร้างขึ้นมาเองนี่คือวันนี้เทศเรื่องสมถะฝรั่งชอบสมถะเยอะแต่อยากให้สมถะเพื่อจะอัพขึ้นไปสู่วิปัสสนานะสมถะเพื่อสมถะก็จะเป็นสมถะทั้งชาติก็ได้แค่นี้เองเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านทั้งชาติมีอยู่แค่นี้ไปไหนไม่รอดหรอกมันคล้ายๆคนเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้วแต่ไม่ยอมทำมาหากินมันไม่รวยหรอกงั้นเราพักผ่อนแล้วนะมีแรงแล้วเราไปทำงานร่ำรวยขึ้นมาเหมือนเราจิตใจเราได้พักผ่อนแล้วเราไปทำวิปัสสนาเราก็ได้ปัญญานะได้ความพ้นทุกข์ขึ้นมางั้นถ้าพักผ่อนอย่างเดียวไม่ทำงานไม่ทำวิปัสสนานะก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกยิ่งขี้เกียจไปอย่างนั้นเองต่อไปนี้ไปกินข้าวนิมนต์อาจารย์